Gepli yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şugun 2019-njy ýylyň 15-nji maýy hepdeniň çarşamba güni. Şuňki programamyzda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Aşgabatda sapar eden Eýranyň daşary işleri ministri Muhammed Javad Zarif bilen duşuşdy. Human Rights Watch guramasy Türkmenistany EYM 15 ýyl türkmen türmelerinde saklanan dissident Ulgeldi Anan Yazowyň ýuwurt hynagynyň soňuna çykmagy çagyrýar we beýlik maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo, Rus prezidenti Vladimir Putin bilen geçirmeli gepleşiklerinin öňýany, Birleşen Ştatlaryň Russiýa bilen gatnaşyklarynda ilerlemek üçin ýoly tapmalydygyny aýtdy. Pompeo bu barada özüniň Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Ol Russiýanyň Soçi şäherinde Putin we Russiýanyň daşary işleri ministri Sergey Lavrov bilen gepleşikleri geçirer. Bu onuň Amerikanyň döwlet sekretary wezipesinde Russiýa amala aşyrýan ilkinji taparydyr. Duşuşuk iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň ýitilleşen döwrüne gabat geldi. Amerikanyň baş prokurory William Barr Russiýanyň 2016-njy ýyldaky saýlawlara gatnaşandygy baradaky derňewiň gelip çykýşyny seljermek üçin federal prokurory bellädi diýip Associated Press habar agentligi maglumat berýär. Habarda bellenmegine görä Connecticut ştatynyň prokurory John Durham Trumpyň kampaniýasy bilen baglanykda aňtaw maglumatlar toplamagyň kanuny we ýerlikli bolup bolmandygyny derňär. Seýle derňewiň geçirilmegine prezident Donald Trump çagyrdy. Ol Russiýa bilen baglanykda geçirilen barlygy özüne garşy alınıp barylan arwah awy diýip atlandyrypdy. Trump şeýledi onuň tarapdarlary Adalet Departamentini we derňewler boýunça federal büroni onuň kampaniýasy boýunça bi-kanun içalysylyk etmekde aýpladylar. Şol bir wagtda barın tanqidçileri onu adalatın hatirasyna däldi, Trumpyň bähwitleri urunda iş alyp barýandygyny aýdýarlar. Birleşen Ştatlaryň yuridik geňişçisi Robert Mueller 2016-njy ýylyň saýlawlaryna ruslaryň gatnaşygy barada ýurdun aňtyp gullyklarynyň gelen netijelerini tasdiklady. Şol bir wagtda ol Trump rus resmiýleri bilen gizlin hyzmatdaşlyk etmedi diýen netije geldi. AK tam Eýranyň Amerikanyň güýçlerine garşy edip biljek hüjümi we ýadra ýaragyny edinmek urundaky tagallalaryny artdyrmak ähtimallygy çäginde ýakyn günde gora goşmaça 120 000 eferini ugratmak garly planlaryna garaýar diýip The New York Times neşri maglumat berýär. Gazetin administrasiýadaky anonim bir çeşme salgylanyp berýän maglumatyna görä, gorunmak sekretarynyň wezipesini ýerine ýetirji Patrick Shanahan bu wardaky planlary geçen hepde prezident Donald Trumpyň ýokary derejeli howpsuzlyk resmiýleri bilen geçiren gepleşikleriniň dowamynda mälim edipdir. Maglumatda planın Eýranyň yerlerini basıp almağa çağırmayandygyny ýetirýär. AK tam we Pentagon häzirlikçe bu maglumat dogrusunda hiç ýyly kommentary bermediler. Bu habar Washington bilen Tehranyň arasyndaky gatnaşyklaryň ýitilleşen döwrüne gabat geldi. Pakistanyň günorta günwatarındaky Buluçistan vilayatynyň paýtagty Kwetda bir mesjidiň goluynda amala aşyrylan partlamada azyndan 3 polisiýa ofitseri öldi. Polisiýanyň maglumatyna görä, öz şertlerinde ýasalan partladyjy motosikla ýerleşdirilipdir. Vilayet häkimliginiň metbuat wekiliniň Azatlyk radiosynyň Pakistan gullugyna beren maglumatyna görä, partlamada başga da 6 adam, şol sanda 3 polisiýa işgär hem yaralanypdyr. Hüjümiň jogapkärçiligini Pakistanyň Talibany diýilip hem bilinýän gadagan edilen Tehrike Taliban Pakistan jeňçi topary öz üstüne aldy. Hüjüm mukaddes Ramazan aýy sebäpli howpsuzlyk hüşgärliginiň artdyrylan döwrüne gabat geldi. Albaniýanyň paýtagty Tiranada hökümet garşy çykýan eden protestçiler polisiýa Molotov kokteýllerini, ýagny içi ýangyçly tüýşeleri dyňdylar. Müňlerçe protestçi ýagny howa şertlerine hem garamazdan 13-nji maýda demonstrasiýa geçirdiler. Polisiýa jogap çäherlerini geçirmedi. Bu bi kanun hökümeti garşy gönükdirilen ýürüşdir diýip opozisiýadaky merkezi tagçy Demokratik partiýasynyň lideri Lul Zimbasa çykýan etdi. Hadisede bir polisiýa ofitseriniň ýaralanan aýdylýar. Oppozisiýa fevralyň ortalaryndan bäri hökümet resmiýlerini parahorlukda aýplap, şeýlede mundan 2 ýyl ozal geçirilen parlament saýlawlarynda galplyklaryň bolandygyny aýdyp protest geçirýärler. Oppozisiýa geçici hökümetiň düzülmegini we irki saýlawlaryň geçirilmegini talap edýär.